Luen viime sunnuntain, eli 20. pyhän kolmiyksiden päivän jälkeisen sunnuntain evankeliumin tekstin, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen, ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa: häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät. Ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle: ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Aamen. Armo ja rauha lisääntyköön meille meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Oletko koskaan saanut kutsua häihin? Vaikka et olisikaan, olet todennäköisesti saanut joskus kutsun johonkin tilaisuuteen, esimerkiksi syntymäpäiville tai tupaan tuliaisiin. Meillä kaikilla on siis luultavasti kokemus kutsun saamisesta. Riippuen tilaisuudesta ja siitä, kuka meidät on kutsunut, olemme varmastikin suhtautuneet eri kutsuihin eri tavalla. Joskus olemme ilahtuneet suuresti. Joskus olemme ehkä suhtautuneet kutsuun välinpitämättömästi. Joskus olemme ehkä jopa toivoneet, että emme olisi saaneet kutsua lainkaan. Päivän tekstistämme Jeesus kertoo fariseuksille vertauksen kuninkaasta, joka järjestää häät pojallensa. Nostan tänään tekstistä erityisesti kaksi kysymystä. Ketkä saivat kutsun hääjuhlaan? Ketkä pääsivät hääjuhlaan? Ja tarkastelen, mitä merkitystä näiden kysymysten vastauksilla on meille. Ensinnäkin, ketkä saivat kutsun hääjuhlaan? Ensimmäiseksi kuningas kutsui häihin tietyt kutsuvieraat. Hän ei kutsunut siis ketä tahansa, vaan aivan tietyt henkilöt. Palvelijoiden vieressä kutsut vieraille tapahtuu kuitenkin jotain yllättävää. Kutsuvieraat eivät tahtoneet tulla. Yleensä hääkutsuun vastataan myöntävästi, ellei sitten satu olemaan jokin pakottava este, jonka takia ei pääse häihin paikalle. Jeesuksen aikana oli kulttuurisesti vielä paljon itsestään selvempää kuin meidän kulttuurissamme, että hääkutsuun vastataan myöntävästi. Kutsusta kieltäytyminen ilman hyvää syytä häpäisisi kutsun lähettäjää. Nyt on vielä kaiken lisäksi kysymys valtakunnan kuninkaan pojan häistä. Kukapa valtakunnan asukkaista ei haluaisi osallistua tällaiseen juhlaan, jos hän saisi sen kunnian, että hänet kutsuttaisiin mukaan. Ehkä meidän aikanamme vastaava tilanne voisi olla, jos saisimme kutsua linnan juhliin. Kuka meistä jättäisi kevyin perustein menemättä paikan päälle? Nyt kuitenkin luemme, että kutsuvieraat eivät tahtoneet tulla. Ei ollut siis niin, että he eivät olisi päässeet paikan päälle, vaan he eivät halunneet mennä. Jos presidentti lähettäisi sinulle henkilökohtaisen kutsun linnan juhliin, niin eikö olisi lievästi sanottuna epäkohteliasta, jos ilmoittaisit presidentille, että sinua ei huvita tulla? Eikö tämä olisi moukkamaista käytöstä? Voisin kuvitella, että presidentille ei hetkeen tulisi mieleen kutsua tällaista henkilöä uudestaan mihinkään tilaisuuteen. Tilanne on vielä vakavampi vertauksessamme, sillä onhan kuningas monella tapaa vielä paljon merkittävämmässä asemassa kuin presidentti, etenkin tuohon maailman aikaan. Kuninkaalla oli absoluuttinen valta, hänen yläpuolella ei ollut ketään. Oli suorastaan vaarallista loukata häntä. Mutta kutsuvieraat eivät näyttäneet piittaavan siitä. Yllätykset eivät kuitenkaan lopu tähän. Tekstimme jatkuu. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen. Sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut ja kaikki on valmiina. Tulkaa häihin. Kuningas kutsuu uudelleen nämä samaiset henkilöt, jotka houkkamaisesti kieltäytyivät ensimmäisestä kutsusta. Minkälaista nöyryyttä kuningas osoittaakaan? On myös ilmeistä, että kuningas rakastaa näitä kutsuvieraita hyvin paljon, sillä hän on valmis nöyryyttämään itsensä julkisesti kutsumalla nämä ihmiset uudestaan. Mutta mitä he vastaavat uuteen kutsuun? Mutta he eivät välittäneet siitä, vaan menivät pois mikä pellolleen, mikä kaupoilleen. Ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Vertauksen yllätyksellisyys aina vain yltyy. Nyt nämä kutsuvieraat alkavat jopa pahoin pidellä ja tappaa kuninkaan palvelijoita. Voiko tällaista edes tapahtua todellisessa elämässä? Kyllä. Jeesus puhuu tässä vertauksessa todellisista historiallisista ihmisistä ja tapahtumista. Keihin Jeesus sitten vertauksessaan viittaa? Kuningas on tietysti Isä Jumala ja kuninkaan poika on Jumalan poika, Jeesus. Kutsuvieraat ovat Israelin kansa. Jumala valitsi Israelin ja teki sen kanssa liiton. Vanhassa liitossa ainoastaan Israel oli Jumalan valittu kansa. Liiton ehtona, jonka Jumala teki Israelin kanssa, oli se, että Israel noudattaisi Mooseksen lakia. Israel kuitenkin jatkuvasti kääntyi pois Jumalasta ja hylkäsi liiton, jonka Jumala oli heidän kanssaan tehnyt. Jumala puolestaan lähetti jatkuvasti uusia profeettoja kutsumaan Israelin kansaa parannukseen. Joskus Israelin kansa kuunteli profeettoja, mutta silloinkin tämä oli usein vain hetkellistä. Paljon useammin profeetat ja heidän sanomansa joko hylättiin tai heidät suorastaan tapettiin. Nyt juutalaisten luvattu Messias oli syntynyt maailmaan. Taivaan isä lähetti kutsun juutalaisille, tulkaa poikani Jeesuksen häihin. Mutta he eivät tahtoneet tulla. Näin Jeesus tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, niin kuin apostoli Johannes kirjoittaa. Israel hylkäsi oman Messiaansa. Kerta toisensa jälkeen Jerusalem hylkäsi ja tappoi ne profeetat, jotka Jumala lähetti heidän luokseen, niin kuin Jeesus hieman myöhemmin Matteuksen evankeliumissa fariseuksille ja kirjanoppineille sanoi. Sen tähden katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin, että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Varakiaan pojan vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Totisesti minä sanon teille, tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle. Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. Vertauksessa Jeesus kertoo, mikä tämän seuraus tulee olemaan Israelin kansan näkökulmasta. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Israelin kansa hylkäsi liiton, jonka Jumala oli tehnyt sen kanssa. Kun Messias tuli, he hylkäsivät myös hänet. Jumala yritti uudestaan ja uudestaan kutsua Israelin kansaa parannukseen. Mutta uudestaan ja uudestaan se tappoi Jumalan lähettämät profeetat. Niinpä vuonna 70 jälkeen Kristuksen roomalaiset sotilaat tuhosivat Jerusalemin kaupungin ja temppelin, ja juutalaiset hajotettiin kaikkialle maailmaan. Vanha liitto ja sen lupaukset olivat lopullisesti rauenneet. Tämä sama asia käy ilmi välittömästi ennen vertausta, jota käsittelemme. Siinä Jeesus kertoo ylipapeille ja fariseuksille toisen vertauksen, jonka välityksellä Jeesus kertoo heille, kuinka heidän käy sen tähden, että he hylkäävät Jeesuksen. Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Olkoon tämä meille varoituksena, että me torjuisi Jumalaa silloin, kun hän kutsuu meitä. Vaikka opimme tästä vertauksesta, että Jumala on pitkämielinen ja armollinen, joka kutsuu syntisiä ihmisiä yhä uudestaan ja uudestaan parannukseen. Opimme tästä myös sen, että jos itsepintaisesti vastustamme Jumalaa ja hylkäämme hänen armokutsunsa kerta toisensa jälkeen, hän tekee meille tahtomme mukaan ja hylkää meidät. Muistakaamme siis tämä hebrealaiskirjeen sana. Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Kaikki oli siis nyt valmista hääjuhlaa varten, mutta ei ollut vieraita, jotka olisivat tulossa häihin. Mitä kuningas sitten tekee? Hän sanoi palvelijoillensa. Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät. Ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Kuningas lähetti jälleen palvelijansa kutsumaan ihmisiä häihin. Tällä kertaa ei kuitenkaan ollut ketään tiettyjä henkilöitä, joille kutsu tuli antaa. Vaan palvelijoiden tuli kutsua häihin jokainen, jonka he kohtasivat. Kaikki olivat siis kutsuttuja häihin. Mitä Jeesus tarkoittaa kertoessaan tämän? Se kertoo siitä, kuinka uudessa liitossa kaikki kansat ovat kutsuttuja taivaalliselle hääaterialle. Nyt kaikilla kansoilla oli pääsy Jumalan liittoon ja yhteyteen. Jesaja on ennustanut tästä näin. Ja Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä vuorella pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä. Ja hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikki kansat, ja peiton, joka peittää kaikki kansakunnat. Hän hävittää kuoleman ainiaaksi, ja Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta, ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta. Sillä Herra on puhunut, ja sinä päivänä sanotaan, katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan. Tämä on Herra, jota me odotimme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi. Sillä Herran käsi lepää tällä vuorella. Jos kerran kaikkia kansoja kutsutaan nyt taivaan hääaterialle, se tarkoittaa sitä, että myös me kaikki olemme kutsuttuja. Mekin sisällymme kaikkiin kansoihin. Tänäkin päivänä Jumala kutsuu sinua sanansa kautta osallistumaan poikansa Jeesuksen hääaterialle. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka Israel kansana hylkäsi Jeesuksen, niin aina kuitenkin osa juutalaisista uskoi Jeesukseen. Ja koko Israelin historian ajan, silloinkin kun se oli kansana kääntynyt pois Jumalasta, säilytti Jumala aina jäännöksen, joka seurasi uskollisesti Jumalaa, niin kuin Paavali kirjassaan roomalaisille kirjoittaa. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia? Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni. Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Niin kuin profeetta Elian aikana Jumala säilytti jäännöksen, niin myös Jeesuksen aikana jäännös Israelin kansasta uskoi Jeesukseen. Tämä on totta myös tänä päivänä. Kautta historian Jumala on säilyttänyt Israelin kansasta jäännöksen, joka tunnustaa Jeesuksen Messiaakseen ja Herrakseen. Uuden liiton lupaukset kuuluvat siis kaikille, niin juutalaisille kuin pakanoillekin, siis myös meille. Niin pääsemmekin seuraavaan kysymykseen. Ketkä pääsivät vertauksessa hääjuhlaan? Ensinnäkin ne, jotka ottivat kutsun vastaan. Kutsuvieraat kieltäytyivät kutsusta. Niinpä he eivät luonnollisesti päässeet hääjuhlankaan. Osa heistä suhtautui kutsuun välinpitämättömästi. He olivat kiinnostuneempia omista pelloistaan ja kaupoistaan. Eikö tämä olekin meidän aikamme yleisin tapa suhtautua Jumalan kutsuun? Muistan, kun juttelin joskus erään lukioaikaisen ystäväni kanssa Jumalasta ja kristinuskosta. Hän sanoi minulle välinpitämättömästi, ihan sama, ei minua kiinnosta. Ihmiset eivät välitä Jumalasta ja hänen armostaan. He ovat kiinni omissa pelloissaan ja kaupoissaan. Heidän sydämensä on kiinnittynyt tämän maailman asioihin. He murehtivat omasta toimeentulostaan, työstään, bisneksistään, ihmissuhteistaan, elämänlaadustaan, terveydestään, huvituksistaan ja niin edelleen. Heidän sydämessään ei ole tilaa Jumalalle. Entä miten on sinun laitasi? Ovatko tämän maailman murheet, huvitukset ja himot vallanneet sydämessäsi niin paljon alaa, että olet vaarassa kieltäytyä Jumalan kutsusta? Kasteessa sinut on kyllä siirretty Jumalan valtakuntaan ja olet saanut syntisi anteeksi. Onko sydämesi kuitenkin niin paljon kiinnittynyt tämän maailman asioihin, että olet vaarassa langeta pois uskosta? Uskosta lankeaminen tapahtuu usein vähitellen. Aluksi jäädään yhä enenevissä määrin pois Jumalan palveluksesta, kuka mistäkin syystä. Raamatun lukeminen jää väliin yhä useammin. Kotihartaudet jäävät pitämättä. Tämän elämän kiireet, murheet ja kiinnostavat asiat menevät oman uskon hoitamisen edelle. Ja mitä vähemmän ihminen on tekemisissä Jumalan armonvälineiden kanssa, jotka uskon synnyttämisen lisäksi myös vahvistavat ja ylläpitävät uskoa, sitä vähemmän usko saa ruokaa. Lopulta ihmisen usko kuolee nälkään. Kasteen ja uskon kautta meidät on liitetty Kristuksen ruumiiseen. Olkoon Jumalan vanhan liiton omaisuus kansan kohtalo varoittava esimerkki meille, että me hylkäisi Jumalan kutsua taivaan hääjuhlaan. Rientäkäämme sen sijaan Jumalan palvelukseen niin usein kuin on mahdollista. Siellä saamme nimittäin jo nyt tulla osallisiksi taivaallisesta hääateriasta. Kun kuulemme Jumalan sanaa ja osallistumme Herran pyhälle ehtoolliselle. Siellä Herra ravitsee ja vahvistaa uskoamme, antamalla meille kaikki syntimme anteeksi. Toiseksi hääjuhlaan pääsivät ne, jolle kelpasi kuninkaan lahjoittama häävaate. Kun kuningas menee katsomaan niitä vieraita, jotka ovat saapuneet häihin, hän huomaa siellä miehen, jolla ei ole häävaatteita. Niinpä kuningas heittää tämän miehen ulos pimeyteen. Eivätkö kaikki olleet sittenkään tervetulleita juhliin? Koskiko kutsu sittenkin vain niitä, joilla oli varaa juhlapukuun? Tuohon aikaan oli tavallista, että kuningas antoi vieraille juhlapuvun. Kyse oli siis siitä, että miehelle oli kyllä tarjottu juhlapukua, mutta hän oli kieltäytynyt siitä. Hänelle ei ollut kelvannut kuninkaan tarjoama vaate, vaan hän oli halunnut tulla juhliin omissa vaatteissaan. Mitä Jeesus haluaa tällä sanoa? Täällä maan päällä näkyvään kirkkoon on sekoittuneena myös epäuskoisia ihmisiä. He käyvät Jumalan palveluksissa, osallistuvat ehtoolliselle ja ottavat muutenkin osaa kirkon toimintaan. He elävät ulkoisesti, hurskaasti. He antavat sellaisen vaikutelman, että he ovat Jumalan lapsia ja kuuluvat Kristuksen näkymättömään ruumiiseen. He ovat kuitenkin todellisuudessa epäuskoisia. He haluavat tulla taivaan hääjuhliin omissa vaatteissaan. Toisin sanoen, he pyrkivät taivaaseen oman hurskautensa perusteella. He luottavat omaan hyvyyteensä ja hyviin tekoihinsa. Heille ei kelpaa se Jumalan antama lahja vanhurskaus, jota hän Raamatun sanan, kasteen ja ehtoollisen kautta ihmisille tarjoaa. Rakas ystävä, ethän sinä vain ole niin kuin tämä mies. Ethän vain yritä seistä Jumalan edessä oman hurskautesi varassa. Ethän vain kuvittele, että olet itsessäsi kelvollinen osallistumaan taivaan hääjuhlaan. Ainoastaan se, jolle kelpaa Jumalan lahjoittama häävaate, pääsee Jeesuksen hääjuhlaan. Niille, jotka eivät näe omaa syntisyyttään, ei kelpaa tämä vaate. Sen sijaan se kelpaa niille, joiden oma vanhurskauden luulon Jumalan laki on murskannut. Jumalan laki on paljastanut heille heidän todellisen tilansa. Ja niinpä he ovat joutuneet epätoivoon itsensä suhteen. He ymmärtävät, että itsessään he eivät kelpaa Jumalalle. Tällaiselle ihmiselle kelpaa evankeliumin sanoma syntien anteeksi antamisesta, jonka välityksellä Pyhä Henki synnyttää hänessä uskon, niin että hän voi uskon kautta omistaa itselleen tämän taivaallisen kuninkaan lahjoittaman häävaatteen. Jeesus itse on tämän häävaatteen valmistanut kaikille maailman ihmisille pyhällä kuolemallaan ristin puussa ja synnittämällä elämällään, sovittaen ihmisten synnit ja täyttäen lain ihmisten puolesta. Tämä häävaate on Kristuksen puhdas vanhurskaus, joka puhdistetaan jatkuvasti vanhan ihmisen saastutuksesta karitsan verellä, kuten ilmestyskirjassa sanotaan. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Nyt taivaallinen kuningas tarjoaa tätä häävaatetta ilmaiseksi kaikille, myös sinulle. Hän tarjoaa sitä Raamatun sanan, kasteen ja ehtoollisen kautta. Aina kun kuulet Jumalan sanaa, aina kun muistat kastettasi, aina kun kuulet kutsun osallistua Herran pyhälle ehtoolliselle, kuulet kutsun taivaan hääaterialle. Näiden välineiden kautta sinulle annetaan myös se häävaate, johon pukeutuneena sinä pääset tähän juhlaan sisälle. Kelpaahan sinulle tämä Jumalan valmistama juhlavaate. Jos olet tänään huomannut, että sydämesi on ollut kiinnittyneenä tämän maailman asioihin, ota uskolla vastaan tämä vaate, joka peittää kaikki sinun syntisi. Jos olet luottanut omaan itseesi ja omaan hurskauteesi, ota uskolla vastaan tämä vaate, joka peittää myös sinun oma vanhurskautesi. Tämä vaate on itse Kristus ja hänen vanhurskautensa, niin kuin Paavali galatalaisille kirjoittaa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Kun sinä uskon kautta otat vastaan tämän puvun, ei Jumala enää näe sinun syntejäsi, vaan katsellessaan sinua, hän näkee ainoastaan poikansa täydellisen vanhurskauden. Niin Kristukseen pukeutuneena saat osallistua taivaan ilojuhlaan. Autuaat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiin. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.